Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Se mig. Svar mig. Herre, min Gud. Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Og min fjende siger, jeg har fået magt over ham. Mine uvenner jubler, fordi jeg vakler. Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig.
Tak for indbydelsen til at komme som gæst i jeres menighed. Tak til Jesper for den fine velkomst. Min gode kollega og næsten ven. Jesper er god til at lave arbejdsfordelinger. Han er ung, og jeg er gammel. Han er lys, og jeg er mørk. Og jeg er sat til at prædike over en klagesalme fra Salmernes bog. Tak. Der findes jo mange former for trosbekendelse. Men i dag vil jeg koge det ind til to former for trosbekendelse. Den ene, det er den, vi bekender her i kirken, den Eskil blev døbt til. Og der styrkes vi i troen, når vi sammen her er glade og kan bekende, hvad vi tror på. Det er som om troen kommer af det, at vi sammen bekender. Måske kan vi godt få lidt uld i mund en gang imellem. Især hvis vi mærker indad og ligesom bruger sådan en barometer og tænker, tror jeg nu også nok på det her? Det bliver nemt meget selvsmagende. Og Søren Brinkmann siger, at derinde der er der kun indvolde. Men hvis vi åbner os udad, så får vores trosbekendelse næsten karakter af en lovsang. En tak for alt det, vi har fået lov at tro på. Min konfirmationspræster, det var mange år siden, kan jeg regne ud, han sagde aldrig, som vi jo siger, lad os bekende vores kristne tro. Nej, han sagde, lad os med dåbens ord nævne Guds gaver til os. Så blev det nemlig i stedet for sådan en præstation af min tro til en gave og en tak for det, vi har fået lov at tro på. Vi kan jo ikke altid have lige let ved at tro på det hele, hvis vi mærker efter. Og især hvis vi tænker efter. Men når vi så er sammen i menigheden og bekender, så kommer troen udefra, fra Gud og fra fællesskabet, og ikke inde fra mig selv. Det er den ene form for trosbekendelse. Vi er sammen og er glade, mens vores liv former sig nogenlunde. Men så er der jo også en anden form for trosbekendelse. Eller skal vi kalde det tvivlsbekendelse? Det er den tro, der råber til Gud og stiller en masse spørgsmål. Hvem er du, når du bare tiger? Findes du overhovedet, når der kan ske så meget ondt i verden? Er du der for mig, Gud, nu hvor jeg er i dyb sorg eller krise? Kan jeg regne med dig, Gud? Hvorfor griber du ikke ind, inden en terrorist får lov at dræbe masser af uskyldige mennesker? Og så videre. Det lyder jo ikke umiddelbart som en trosbekendelse, for det er formet som spørgsmål, der er præget af tvivl og frustration. Men det er en bekendelse. Det er en bekendelse af, at jeg ikke kan leve uden Gud og henvende mig til ham. Så der findes sådan to slags bekendelser. Og det er der sådan set ikke noget i vejen med. Og nu er det jo ikke sådan, at nogle mennesker går med trosbekendelsen, og andre går med tvivlsbekendelsen. Nej, vi kan jo alle sammen have begge dele i os. Vi kan føle os stærke i troen her, men måske i morgen tidlig, eller allerede i aften, når vi ser tv-avis, så kan tvivlen komme. Hvor er du, Gud? De er i os, og problemet er ikke, at vi har begge dele. Problemet kommer først, hvis de ikke må være der begge to, fordi de hører med til at være menneske. Når man arbejder som sygehuspræst, som jeg gør, så er jeg jo det meste af tiden sammen med mennesker i dyb krise. Og der tegner der sig altså et mønster om vi mennesker og vores tro. For så længe det går godt og går der udad, så tænker vi ikke så meget på Gud. En dejlig, gammel nordjysk kone fortalte mig, at hun gerne ville snakke med mig, men at hun gik altså ikke så tit i kirke. Jeg ved ikke, hvorfor folk skal undskylde det over for sygehuspræsten, hvorfor jeg skal blande ind i det. Men så spørger jeg hende, vil det sige, at du plejer ikke at tænke religiøst? Og så sagde hun, nej, for det plejer jo at køre. Ja, mens det kører, kan vi selv. Og når det så ikke kører, så aktiveres de religiøse tanker. Og de bor i et hvert menneske, at de såede af Gud. Prøv for eksempel at høre en patient, som vil snakke med mig, og det han vil spørge mig om, det er, tror du godt Gud ved, at jeg ikke tror på ham? Er han ikke dejlig? Tror du godt Gud ved, at jeg ikke tror på ham? Man bliver skuffet over Gud, vred på ham, og som mange direkte siger, jeg har fyret ham. Måske meget forståeligt og menneskeligt, som en far til et meget sygt barn sagde til mig, når Gud ikke kan passe mit barn, så kan han passe sig selv. Og så går vi jo, så barnlige bliver vi, når vi kommer i krise. Så går vi og tror, at nu straffer vi Gud. Nu kan han rigtig sidde og stege lidt, og så kan han lære det, kan han. Men dem, vi straffer, er os selv. Og hvad er hjælpen så, når Gud har skuffet? Hvad er hjælpen, når vi er på vej til at fyre ham? Når vi tvivler på ham? Ja, det er naturligvis at sige det til ham. Gå til hovedpersonen, som jeg plejer at sige. Men det er der mange, der ikke tør. Mange mennesker tør ikke bebrejde Gud. Går det an, spørger de præsten. En syg kvinde sagde for eksempel til mig, når nu jeg kommer over det her, så kan jeg godt være, at jeg bliver vred på Gud. Er hun ikke sød? Hun er sådan set vred på ham allerede, men hun skal jo ikke have clearet med ham lige nu, hvor hun er syg, men hun har allerede bestemt, at når hun nu er på fod igen, så skal han få. Og det handler ikke kun om hende. Vi kender det fra os selv. Går det an, spørger de, at være sig selv over for Gud? Men det går an, fordi Gud møder os der, hvor vi er, og ikke der, hvor vi burde have været. Gud møder os lige der, hvor vi slås med livet, meningen, troen og tvivlen. Der møder han os, og ikke der, hvor vi tænker, at vi burde have været. Og at tvivlsbekendelsen hører med til det at være menneske, Det ved vi fra Bibelen. Og især fra Salmernes bog, hvor vi i dag har lyttet til salme 13. Det er jo en såkaldt klagesalme. Og i den salme, der er salmisten faktisk ikke bare klagende. Han er direkte bebrejdende. Hvor længe vil du glemme mig, siger han. Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig, herre? Hvor længe skal jeg være bekymret? I godt høre, det ligger mellem linjerne. Synes du ikke, jeg har lidt nok, Gud? Skulle du ikke snart tage for skeen i den anden hånd? Og han fortsætter. Se mig, svar mig. Der er ingen ydmyghed i den salme. Den er insisterende, og den er bebrejdende. Og måske er det det, vi alle sammen skulle blive bedre til at ture, når vi føler os på Herrens mark. Derude kommer troen på prøve, og vi overvejer at fyre Gud. Men hjælpen vil jo nok være, i stedet for at fyre ham, og synge sin klagesalme af fulde hals, insistere og sige, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Hvordan ville din klagesalme lyde, hvis du skulle servere råt for udsødet og ikke pakke ind i pæne formuleringer? Jeg tror, mange af os er bange for at være helt ærlige over for Gud. Og derfor er det så godt, at vi har klagesalmerne i det gamle testamente. Dem skal vi læse og lytte til for at minde os selv om, at det er naturligt for mennesket at klage, og at vi må gøre det. Hvordan ville din klagesalme lyde, hvis du skulle være ærlig? Prøv at tænke på en gang, hvor du var ulykkelig og virkelig var skuffet over Gud. Hvad ville du sige? Vil du ture at sige til ham, at du tvivler på ham? Salmisten, som har skrevet salme 13 her, han føler både mørke og Guds forladthed. Gud har glemt ham, synes han. Gud har skjult sit ansigt for ham. Gud er væk. Ja. Under tiden, der kan det godt føles som om, at svarenes og forklaringens Gud, han er væk. Det kan se ud som om, at Gud skjuler sig og har glemt os, at svarenes og forklaringens Gud, han synes langt borte. Så kan det da godt være, at der er nogen, der prøver at brygge et svar sammen på Guds vegne. Der kan der godt være nogen, som tror, at de kan fortælle mig, hvad Guds mening er med min lidelse. Nogen, der agerer, som om de var Guds privatsekretær. Det er der ingen af os, der har fået papir på at være ansat som. Hvad er der så tilbage, når man står på Herrens mark og svarenes og forklaringens Gud, han synes at være væk. Hvad er der så tilbage? Der er lige præcis henvendelsens Gud tilbage. Jobs Gud. Den Gud, jeg altid må henvende mig til med alt, hvad har jeg på hjerte. Og deri er håbet gemt. Når alt synes håbløst, så tror jeg, at håbet ligger i selve klagen. Der var en engelsk forfatter, som engang blev spurgt, hvad er mod? Hvad er mod? Og hun svarede, mod, det er en frygt, der har bedt sine bønner. Kan vi sige det samme om håb? Hvad er håb? Det er en håbløshed, der har bedt sine bønner. Og kan vi stramme den og sige, hvad er tro? Tro, det er nogle gange en tvivl, der har bedt sine bønner. Det er som om, at i det øjeblik, man lægger tingene frem i bøn, så forvandles tingene. Ikke at det altid bliver rettet op på det, vi har at klage over. Nej, men relationen til Gud, den forandrer sig, mens vi beder. Og det kan vi også se i salme 13. Hvis I lader mærke til det, så skifter tonen pludselig i salmen. Efter at han har klaget og råbt, så siger han pludselig, Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Jeg synger for Herren, for han har handlet vel imod mig. Hvad har salmisten nu gang i? Hvad skete der lige her i den salme? Jo, der skete faktisk det samme som i følgende billede. Forestil jer en umulig knægt på 2 år, som skaber sig fuldstændig vanvittig og skriger, fordi han ikke kan få sin vilje. Han slår på sin mor, han ligger på gulvet og sparker fra sig og skriger, så ingen kan nå ind til ham. Men moren bliver siddende hos ham. Hun forlader ham ikke. Hun skælder ikke ud. Hun lader ham rase ud. Og forestil dig så næste scene. Der ligger samme dreng, trygt i morens skød, træt, næsten sovende, og putter sig ind til sin mor, som han for få minutter siden rasede imod. Netop fordi, at moren kunne rumme drengens vrede og aggressive adfærd, så endte han med at være tryg i hendes favn. Måske er det det samme, der sker, når vi synger klagesalmer for Gud. Så ender vi trætte i hans skød. Men nogle gange kræver det jo altså mod at vise sit ansigt frem for Gud. Og hvor skal vi hente modet fra til at være helt ærlige over for Gud? Ja, der tror jeg, at vi skal til Nytestamentet. Der skal vi simpelthen til Jesus, som den, der blev sand menneske. For da Jesus døde langfredag, der råbte han måske den mest intense klagesalme af alle. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Da det råb lød, der klagede Gud selv til Gud. Da led Gud selv i Guds forladthedens mørke. Så når vi er på Herrens mark og synger klagesang, så synger vi til den Herre, der selv bevægede sig ud på Herrens mark. Det vil sige, at når vi står foran Gud og synger klagesalmer, så står Jesus ved siden af os og synger med i koret. Og med Jesus, der svarede Gud på en måde på vores klagesalmer. For i og med, at han sendte Jesus, der sagde Gud til os, det, som jeg ikke kan skærme dig imod, det møder jeg sammen med dig. Jeg gentager. Det, som jeg ikke kan skærme dig mod, det møder jeg sammen med dig. På sygehuset møder jeg utallige billeder på, hvordan mennesker oplever Gud, når de er i krise. For nylig var der en far, igen til et sygt barn. Han sagde til mig, og han råbte faktisk. Han var vred. Så råbte han. Ved du hvad, præst, sagde han. Gud kaster med terninger, og han er ikke engang ret god til det. Nogle gange kan det se ud som om, at Gud kaster med terninger. Men Gud kaster ikke med terninger. Gud kaster med kærlighed. For gennem Jesus rækker han os hånden, uanset om vi tror eller tvivler. Og så kaster han sin kærlighed ned over sådan nogen som os. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi altid kan holde modet oppe. Men alene fordi, at sådan er den Gud, der møder os i Jesus. De modløses, de banges Gud, de håbløses Gud, de troløses Gud, de tvivlendes Gud, ofrene for tilfældigheders Gud. Over os kaster han sin kærlighed og siger, gå du nu ud og lev dit liv under det, som kan se ud som tilfældigheder. Og lev så det liv i troen på, at jeg ved, siger Gud, hvilke tilfældigheder, der sker hvornår. Og når du synes, du er offer for en tilfældig ulykke, når du synes, det ser ud, som om jeg kaster med terninger, så syng klagesalmer så højt du kan, og have tillid til, at min kærlighed kan rumme din klage. Og når du er kørt tom og træt af klagesalmen, så er min favn parat til at hvile ud i. Amen. Lad os bede. Gud, tak fordi du kan rumme os, sådan som vi er. Men det du må hjælpe os med, det er at ture være dem vi er, også over for dig. Tak fordi du rummer os. Og tak fordi vi altid må havne i din favn. Amen.
Vi skal slutte den her klagesalme af med at bede en bøn. Vi skal bede en bøn om, at vi må falde til ro. At Guds nærvær må være os nok. I er meget velkommen til bare at blive siden. Hvis I kender ordene, så luk øjnene. Hvis I ikke gør, så kan I også lukke øjnene. Men syng med, og måske lægge en hånd på hjertet. Ja, vi skal falde til ro nu. Så vær med i den bøn.
Til ro, fald til ro igen, min sjæl til ro. Hos dig, ingen andre steder hen, min sjæl til ro. Fald til ro igen, min sjæl til ro. Hos dig, ingen andre steder hen, min sjæl til ro. For til ro igen, min sjæl til ro. Hos dig, ingen andre steder hen, min sjæl til ro.
Hvor vinden har lagt sig, som bjerge holder vejret og venter på dit ord. Hvor fødder er planter, hvad tone er landet, selv tanken står stille, dit nærvær er mig nok. Hvad bølgerne standser, hvor vinden har lagt sig, så bjerget holder vejret og venter på dit ord. Hvor fødder er planter, hvad tone er landet, så tanker står stille, dit nærvær.
For her